Λοιπόν, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Ακούσαμε το Θωμά Σίδερη και πάμε γρήγορα στο Τούμπιγγεν της Γερμανίας. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Ηλίας Παπαθεοδόρου, ο βιοτεχνολόγος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με θεραπείες μέσα από τη δραστηριότητά του την εταιρική, αλλά η πρώτη του εταιρεία στη Γερμανία ανέπτυξε φάρμακα με RNA και DNA και λιπίδια, τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα εμβόλια που είδαμε στον COVID. Απλώς κάνω μία μικρή εισαγωγή, γιατί ο κύριος Παπαθεοδόρου, εκτός όλων των άλλων, είναι και ένας άνθρωπος πολύ κοντά σε αυτό που λέμε προστασία περιβάλλοντος, οικολογία, και παρακολουθεί πάρα πολύ κοντά, από πάρα πολύ κοντά, τις εξελίξεις στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος στο αστικό τοπίο. Συζητάγαμε μαζί του χθες για αυτά που βλέπει στη Γερμανία, αλλά και αυτά που είδε στη Νορβηγία. Τον καλημερίζω γρήγορα. Κύριε Παπαθεοδόρου, τι κάνετε?
Είμαι πολύ καλά, καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, μου λέγατε ότι πριν από τη Γερμανία είχατε πάει στη Νορβηγία. Πόσο μεγάλη εντύπωση σας έκανε στο Όσλο, πώς έχει αλλάξει η αίσθηση που έχει κανείς περπατώντας την πόλη με την απουσία της ηχορύπανσης?
Ναι, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Σκανδιναβία γενικότερα είναι πρωτοπόροι σε τέτοιες κινήσεις, αλλά το Όσλο ιδιαίτερα είναι πραγματικά μια πόλη η οποία έχει προχωρήσει στην έννοια της βιωσιμότητας που λέμε έτσι, και στην ποιότητα ζωής, σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Εμένα αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι έμενα στο κέντρο της πόλης, λόγω της ηλεκτροκίνησης γενικότερα, έτσι, των αυτοκινήτων, ταξί, φορτηγών, μέσω μαζικής μεταφοράς, μπορούσε κανείς να κοιμηθεί με ανοιχτό το παράθυρο. Έτυχα και σε δύο υπέροχες μέρες, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Έτυχα σε δύο υπέροχες μέρες εκεί. Είχα πάει για μια επίσημη συνάντηση με τους Νορβηγούς Πράσινους, υπό την ιδιότητά μου ως γραμματέα των Οικολόγων Πρασίνων, και πραγματικά ήταν κάτι εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν το είχα, μάλλον το φανταζόμουν, αλλά κανείς να το ζει ήταν πραγματικά κάτι το εκπληκτικό. Κέντρο της πόλης, ανοιχτό παράθυρο, ησυχία.
Βεβαίως, επιβάλλεται να λέμε κάθε φορά ότι η πράσινη ενέργεια που προέρχεται από τον ηλεκτρισμό, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητικότητα, με τα οχήματα που χρησιμοποιούμε, θα πρέπει να προέρχεται και από καθαρές πηγές ενέργειας. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συζητάμε για κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, και γι' αυτό δεν είμαστε και χαρούμενοι με το πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, γιατί έχουμε αυτή την εξάρτηση από το αέριο. Όπως ξέρετε, είμαστε μεταξύ του 40 και 50% εξάρτηση από το αέριο, το ορυκτό αέριο, για την παραγωγή ενέργειας. Οι Νορβηγοί έχουν μια μεγάλη τύχη. Έχουν πάρα πολλά υδροελεκτρικά. Δηλαδή, το εντυπωσιακό, αν θέλετε, και για την οικονομία τους, είναι ότι παράγουν ρεύμα, υπερπαράγουν μάλλον ρεύμα με τα υδροελεκτρικά και άλλες τέτοιες μορφές. Έτσι, και από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά, εξάγουν το πετρέλαιό τους. Δηλαδή, αν θέλετε, οικονομικά κάνουν ό,τι καλύτερο. Βέβαια, από την άποψη του περιβάλλοντος, αυτό είναι προβληματικό. Και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που και στην Νορβηγία λένε ότι πρέπει να σταματήσει πια η εξόρυξη, και εφόσον πια η ίδια η χώρα καλύπτει τις ανάγκες της μέσω της ΑΠΕ ή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της μέσω της ΑΠΕ, μέσω των ΑΠΕ, συγγνώμη.
Άρα λοιπόν, όταν συζητάμε για το λιγνίτι και το γεγονός ότι η απολιγνητοποίηση ήρθε γρήγορα και δεν προλάβαμε να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο κάλυψης από ανανεώσιμες και καθαρές μορφές ενέργειας, ώστε να είμαστε ανεξάρτητοι. Εσάς πώς σας ακούγεται? Όντως θα έπρεπε να μείνουμε λίγο περισσότερο στο λιγνίτι? Όντως θα έπρεπε να κρατήσουμε λίγο χρονικά παραπίσω όλη αυτή την διαδικασία? Ή αυτό που θα έπρεπε να έχουμε τρέξει πολύ περισσότερο είναι οι καθαρές μορφές ενέργειας, τις οποίες εμείς τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα έχουμε σε αυθονία?
Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα για μένα. Το πρώτο, και έχουν και ξεκάθαρες απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι αν η Ελλάδα έχει καθυστερήσει στην ενεργειακή μετάβαση. Και η απλή απάντηση είναι ναι. Όχι μόνο έχει καθυστερήσει, αντιστοιχώς οι πολιτικές των κυβερνήσεων τα τελευταία 20-25 χρόνια ήταν ανεπαρκείς. Αυτό είναι σαφές, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται. Αντίθετα, άλλες χώρες είχαν ένα πολύ καλύτερο προγραμματισμό και έτσι μειώσανε την εξάρτησή τους από τα καύσιμα γενικότερα και αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση κατά τη διάρκεια μιας ενεργειακής κρίσης.
Είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα?
Απόλυτα.
Και σήμερα με τις τεχνολογίες που έχουμε σήμερα. Αυτό
ναι, βεβαίως. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες έχουν φτάσει. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που έχουν, υπάρχουν μέρες ας πούμε, που έχουν καλύψει τις ανάγκες τους σε ενέργεια 100% από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή δεν είναι ουτοπία πια αυτό. Γίνεται. Έτσι. Απλώς θέλει ένα σχεδιασμό και φυσικά δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα.
Και βέβαια
να πάω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, που έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση και αυτό που βιώνουμε σήμερα. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αν, προσέξτε όμως, αν βάλουμε έναν πολύ πιο επιθετικό στόχο για αυτή την ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή φέρουμε την ενεργειακή μετάβαση πιο κοντά μας, δηλαδή αντί για το 2045, να τη φέρουμε στο 2040, στο 2035, που είναι εφικτό. Είναι και επιστημονικά και οικονομικά εφικτό. Έτσι, το κάνουν άλλες χώρες. Δηλαδή, εφόσον το κάνουν άλλες χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποστήριξη των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μπορούμε να κατακάνουμε το και εμείς. Είναι πολιτική βούληση αυτό το κομμάτι. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, είναι σαφές ότι σήμερα πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες. Η ενεργειακή κρίση είναι κάτι που χτυπάει την τσέπη του καθένα. Άρα, για ένα μικρό χρονικό διάστημα να χρησιμοποιηθούν οι λιγνίτες, για να βοηθηθεί ο κόσμος, να πέσει η τιμή και από εκεί και πέρα να φέρουμε πιο κοντά μας την ενεργειακή μετάβαση, αυτό είναι κάτι που επίσης είναι μια πολιτική απόφαση. Αλλά προσέξτε, στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια διαστρεπλωμένη αγορά ενέργειας. Αν δεν λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη διαστρεπλωμένη αγορά ενέργειας, αν δεν λύσουμε τα προβλήματα που μπλοκάρουν την ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση, που επίσης θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες άμεσα, ό,τι και να κάνουμε και λιγνίτες να κάψουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει.
Εντάξει, πολιτική απόφαση είναι αυτό που λέτε για την ιδιοκατανάλωση, έτσι δεν είναι? Να ξεμπλοκάρει.
Σωστά.
Ναι, δεν θέλει κάτι άλλο.
Όλα αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις. Είναι πολιτικές αποφάσεις τις οποίες ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον μπορούν πραγματικά να βοηθηθούν οι πολίτες. Οικονομικά να βοηθούν πολίτες. Άστε το κομμάτι του περιβάλλοντος, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι, γιατί κοστίζει και στους πολίτες και στο κράτος. Αλλά τώρα μιλάμε ενεργειακή κρίση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ στο σπίτι μου έχω φωτοβολταϊκά και έχω και μία αντλία θερμότητας. Ναι. Δεν πληρώνω ρεύμα που καταναλώνω για το φούρνο, ας πούμε, όταν μαγειρεύω. Δεν πληρώνω ρεύμα για θέρμανση, για ψήξη, τίποτα. Είμαι αυτόνομος, οικονομικά αυτόνομος από οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση.
Θα μπορούσε λοιπόν ένα πρόγραμμα εξοικονομώ να συμπεριλάβει και αυτές τις εγκαταστάσεις σε ένα σπίτι και να αλλάξει εντελώς την εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τα νοικοκυριά, τα οικονομικά των νοικοκυριών.
Ακριβώς. Θα μπορούσε να πάρει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να πει: ελάτε εδώ, αρχίζω από κάτω προς τα πάνω στην κοινωνία.
Ωραία.
Και βοηθάω τους ανθρώπους.
Επειδή δεν έχουμε χρόνο ακόμη, θέλω πολύ γρήγορα να μου πείτε πώς βλέπετε, επειδή είναι και στο δικό σας κομμάτι σχετικό, πώς βλέπετε τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το παρακολουθείτε, καθώς έχετε ασχοληθεί και με τις θεραπείες και τα εμβόλια στο παρελθόν.
Κοιτάξτε, είμαστε σε μία περίεργη ισορροπία. Δηλαδή, από τη μια μεριά πέφτουν τα κρούσματα, έχετε δει ότι υπάρχουν μείωση των θανάτων, ευτυχώς. Έχετε δει ότι ο κόσμος πια έχει εμβολιαστεί σε ένα μεγάλο ποσοστό, όχι επαρκές όμως. Άρα, εάν δεν μας έρθει μια άσχημη μετάλλαξη, νομίζω ότι είμαστε προς την έξοδο. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει άρδιν και άμεσα και με μια ταχύτητα την οποία έχουμε δει πόσο εύκολα μπορεί ένας ιός έτσι να εξαπλωθεί.
Μάλιστα.
Άρα, σίγουρα τα πράγματα είναι θετικά, αλλά χρειάζεται τρομακτική επαγρύπνηση, χρειάζεται οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν κτλ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πίσω στην Αθήνα. Σας περιμένω εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.